Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau di tengah minggu ini Tuhan boleh mengundang kami. Kami boleh hadir di kebaktian doa kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir secara langsung di ruang kebaktian utama maupun yang hadir secara online. Kami bersyukur kalau kami boleh ada waktu malam hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa syukur kami, doa-doa permohonan kami Tuhan. Dan saat ini tibalah saatnya untuk kami mendengar, menyelami, menggali kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini boleh berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami Tuhan. Kami rindu firman ini boleh Tuhan yang menolong untuk boleh masuk ke dalam hati kami, menjadi ingat-ingatan bagi kami Tuhan, menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam ini. Dalam keterbatasan menggali, menyelami kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Salam. Salam. Bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini firman Tuhan akan kembali diberitakan untuk kita. Tema malam hari ini, menemukan pengharapan di tengah badai. Menemukan pengharapan di tengah badai. Satu narasi dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 akan menjadi landasan dari firman Tuhan malam hari ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh mengikuti dan membaca dari Alkitab fisik ataupun Alkitab yang ada di gadget Bapak Ibu sekalian. Ataupun mau membaca dari screen, sudah tersedia, saya akan membaca dari terjemahan baru 2. Petrus memulihkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam Bait Allah. Sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenali dia sebagai orang. Dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Menemukan pengharapan di tengah badai. Kata badai di sini adalah sebuah metafora yang menggambarkan ujian hidup, krisis hidup, atau penderitaan. Saya akan memulai dengan satu kisah tentang seorang pengacara pengusaha sukses yang dalam perjalanan hidupnya mengalami badai hidup, mengalami krisis hidup, mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dia adalah Horatio Spafford. Dia adalah seorang pengacara Kristen di Chicago. Dia mengalami hidup yang tidak mudah. Berkali-kali badai hidup menerpa kehidupannya. Dan bukan hanya dia saja, dengan keluarganya. pada hidup pertama yang terjadi adalah dia harus kehilangan anak laki-lakinya yang masih kecil, yang berumur 4 tahun karena sakit penyakit. Yang kedua, harta bendanya habis musnah dalam kebakaran besar yang terjadi di Chicago. Sungguh memilukan, bukan? Tapi tidak hanya sampai di situ. Peristiwa yang ketiga ini sungguh menyayat hati. Saya pun waktu mempersiapkan bagian khotbah ini, saya berpikir, orang semacam apa Horacio ini ya? Sanggup bertahan di tengah-tengah badai hidup yang begitu besar. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dalam suatu perjalanan berlibur, Horacio mengizinkan istri dan keempat anak perempuannya untuk pergi lebih dahulu ke Eropa berlibur. Karena dia masih harus menyelesaikan urusan bisnisnya. Dalam perjalanan menuju Eropa, di tengah-tengah perjalanan itu, kapal mereka, kapal yang ditumpangi istri dan keempat anak perempuannya ini, mengalami kecelakaan. Dan empat anak perempuannya meninggal dunia. Hanya istrinya yang selamat. Sesampai di London, istrinya berkirim kabar kepada Bapak Horacio ini, menyampaikan kabar, hanya aku yang selamat. Bapak Horacio bergegas menyusul istrinya. Di tengah-tengah perjalanan, ketika dia melewati tempat di mana keempat anaknya mengalami kecelakaan kapal itu, ada orang yang mengingatkan, berbicara kepada dia. Disinilah harapan sejati. Bukan karena situasi yang membaik, melainkan karena Kristus hadir memberi damai serta harapan di tengah tragedi berat yang dialami Bapak Horacio Spafford ini. Badai hidup yang dialami Bapak Horacio ini juga dialami orang lumpuh dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dengan kisah yang berbeda. Orang lumpuh ini duduk di pintu gerbang indah, jalan menuju masuk ke bait Allah. Kita akan masuk menyelami ayat demi ayat untuk mengerti, untuk tahu apa badai ujian hidup atau penderitaan yang dialami orang lumpuh ini. Kita akan mulai dari ayatnya yang kedua. Di ayatnya yang kedua dituliskan, Petrus dan Yohanes datang berdoa pada jam 3 sore. Dan di situ ada seorang yang sudah lumpuh sejak lahirnya. Sudah lumpuh sejak lahirnya. Usia orang ini berdasarkan Kisah Para Rasul 4 ayat 22 dikatakan sudah 40 tahun. Jadi sekitar 40 tahun dia mengalami kelumpuhan sejak lahir. Kemungkinannya, saya menduga, otot kakinya pasti sudah mengecil. Tidak kuat lagi untuk berjalan. Untuk itu, dia harus diusung orang untuk ditempatkan di tempat dia meminta-minta sedekah di pintu gerbang indah, dekat pintu masuk ke bait Allah. Hidupnya tergantung kepada orang lain. Aktivitasnya sehari-hari tergantung kepada orang lain. Dia bergantung sepenuhnya terhadap orang lain. Bukan hanya secara fisik dia bergantung kepada orang lain. Tetapi untuk hidup, untuk menyambung hidup, untuk makan sehari-hari. Kemungkinan dia hidup dari meminta-minta. Dari sedekah yang dia dapat selama dia meminta-minta. Bagian berikutnya dituliskan, tiap-tiap hari dia diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Ini menunjukkan bahwa orang lumpuh itu hanya berada di luar bait Allah. Dia diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Dan memang benar. Orang yang tidak sempurna secara fisik tidak boleh masuk beribadah sebagaimana orang Yahudi pada umumnya. Jadi orang ini bukan hanya secara sosial dia terpinggirkan. Tetapi dia juga secara rohani dia terpinggirkan karena dia tidak bisa masuk beribadah di bait Allah. Karena ketidaksempurnaannya dia tidak diperkenankan masuk ke dalam bait Allah. Dan di ayat yang kedua ini dijelaskan juga bahwa dia meminta sedekah dari orang yang masuk beribadah ke bait Allah. Apa yang diyakini orang Yahudi? Bahwa orang miskin, janda, anak yatim adalah bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan. Sehingga memberikan sedekah kepada orang-orang yang meminta-minta adalah perbuatan yang disenangi Tuhan. Adalah perbuatan yang disenangi Tuhan. Tetapi sayangnya, memberi sedekah itu hanya sebagai bentuk kesalehan hidup yang hanya sampai pada level amal saja. Tanpa benar-benar mengubah kondisi orang lumpuh tersebut. Keadaan fisik orang lumpuh itu membuatnya terbatas dalam perannya di masyarakat. Dan dalam peran kehidupan beragamanya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Lumpuh sejak lahir. Dia hanya bisa meminta-minta dan bergantung pada orang lain. Dia juga tidak bisa berinteraksi sosial dengan orang-orang sebagaimana orang pada umumnya. Dan dia hanya meminta-minta sedekah. Betapa badai hidup, krisis hidup, penderitaan orang lumpuh ini. Ketika orang ini melihat Rasul Petrus dan Yohanes akan masuk melewati dia yang sedang duduk meminta-minta. Kedua rasul itu menatap orang itu dan berkata, "Pandanglah kepada kami." Saya menduga orang lumpuh ini hanya seperti ini dan mengadahkan tangan seperti ini meminta. Dia hanya melihat betapa terbatasnya dia, betapa tidak mampunya dia, betapa dia memiliki badai besar di hidupnya. Kesulitan, keterbatasan fisik yang dimiliki sebagai satu penghalang besar. Dia tidak berani memandang orang ke atas seperti ini. Tapi bukankah kita juga seperti itu? Ketika kita ada badai, ada krisis, ada penderitaan dalam hidup, kita hanya fokus kepada masalah, kepada badai, kepada krisis hidup kita. Kita lupa fokus kepada Tuhan. Kita lupa kalau Tuhan itu ada. Kita hanya memandang, mengasihani diri kita sendiri. Itulah yang terjadi dengan orang yang lumpuh tadi. Kedua rasul itu berkata, "Pandanglah kami." Ini adalah satu distraksi kepada orang lumpuh ini. Supaya orang lumpuh ini tidak hanya melihat besarnya penderitaan yang dia alami. Besarnya kesulitan yang dia alami. Tetapi memandang ke atas. Memandang adanya harapan. Pengemis yang lumpuh itu kemungkinan besar tidak mengenal Rasul Petrus dan Yohanes. Dan dari jawaban yang diberikan Rasul Petrus mengindikasikan yang dibutuhkan pengemis itu adalah uang. Dan memang benar adalah uang untuk melanjutkan kehidupan dia. Kemudian Rasul Petrus berkata lagi kepada orang itu. "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu." Mungkin orang lumpuh ini akan berbicara, ngapain tadi saya disuruh melihat ke arah mereka kalau mereka bilang mereka gak punya emas, perak, tidak ada pada mereka. Apa maksud mereka meminta saya memandang kepada mereka? Pengemis yang lumpuh itu tidak mengetahui apa yang akan diberikan Rasul Petrus dan Yohanes itu lebih besar dari apa yang diharapkan pengemis lumpuh itu. Selanjutnya, Rasul Petrus berkata, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan saya kira, saya menduga orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh itu, pada jam ibadah yang ramai melalui orang-orang lumpuh yang sedang duduk meminta-minta sedekah itu, pasti mendengar apa yang diucapkan Rasul Petrus itu. Yesus Kristus orang Nazaret itu. Karena kemungkinan nama Yesus bukan hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Bukan hanya dipakai oleh Yesus Kristus. Tetapi dengan orang Nazaret itu, mereka tahu bahwa Yesus yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Yang mati, yang disalibkan, yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Orang lumpuh yang sudah lebih dari 40 tahun mengalami kelumpuhan itu. Seketika itu juga. Dengan bantuan Rasul Petrus yang memegang tangan kanan dan membantu berdiri. Kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Orang yang tidak lagi memiliki harapan akan kesembuhannya. Menerima mujizat yang dilakukan oleh kedua rasul itu. Berbicara harapan, mungkin sekali orang lumpuh itu tidak lagi memiliki harapan. Untuk masa depannya, karena sudah 40 tahun. Hidup dalam masyarakat tidak ada lagi harapannya. Bahkan untuk beribadah di bait Allah, tidak ada lagi harapannya. Yang menjadi kebutuhan utamanya adalah untuk bisa mendapatkan sedekah, memenuhi kebutuhan jasmani berupa makanan. Namun peristiwa sore itu mengubah hidupnya. Orang yang tadinya lumpuh, kini berjalan kembali. Rasul Petrus tidak hanya menyembuhkan fisiknya. Tidak hanya menyembuhkan kakinya sehingga ia bisa berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat mengikuti mereka masuk ke dalam bait Allah. Tetapi juga mengubah identitasnya. Dari yang sebelumnya tidak diperkenankan masuk ke dalam bait Allah. Sekarang dia boleh dengan bebas, leluasa masuk. Melompat-lompat, berjalan ke sana kemari sambil memuji-muji Tuhan. Ini adalah satu dari belasan mujizat yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Orang yang tadinya tidak melihat lagi kemungkinan ada harapan masa depan. Namun karena iman dan percayanya pada kuasa nama Yesus. Sekarang dipulihkan dan bukan hanya fisiknya. Tetapi juga identitasnya. Kabar baik yang diterima oleh orang lumpuh tadi ialah bahwa badai, ujian hidup atau penderitaan bukanlah akhir dari segala. Yesus Kristus hadir sebagai pengharapan. Malam ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita diundang untuk melihat badai atau krisis hidup yang kita alami melalui kacamata Injil. Christopher Ashe dalam bukunya Trusting God in the Darkness. Mempercayai Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Mengajak pembaca buku ini untuk melihat badai, krisis, penderitaan. Dari sudut pandang armchair dan wheelchair. Armchair ini Bapak Ibu tahu ya. Kursi berlengan, kursi santai, kursi nyaman. Yang mungkin Bapak Ibu punya di rumah. Sedangkan wheelchair ini adalah kursi roda. Di mana orang-orang yang sulit berjalan harus duduk di sana. Di mana orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik harus duduk di sana. Mari kita melihat dua hal ini. Armchair versus wheelchair. Seringkali ketika badai kehidupan datang saat sakit, kelemahan, kegagalan, atau kekecewaan menimpa, kita hanya bisa duduk di kursi berlengan, kursi berwarna merah. Armchair, membicarakan pengharapan, membicarakan itu dengan kata-kata indah, seolah-olah semua baik-baik saja. Namun kisah orang lumpuh di gerbang indah ini mengingatkan kita bahwa pengharapan sejati tidak ditemukan dari teori yang nyaman, melainkan dari perjumpaan yang nyata dengan kuasa Kristus yang mengangkat kita dari kursi roda, dari wheelchair kehidupan kita. Di sini kita bisa belajar bahwa pengharapan bukan sekedar konsep, melainkan pengalaman yang nyata akan Allah yang memulihkan. Di armchair, di kursi merah, di kursi berlengan ini kita mungkin berbicara tentang kasih, iman, dan pengharapan. Tanpa benar-benar menyentuh badai, krisis hidup, penderitaan orang lain. Inilah yang terjadi dengan orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Memberikan sedekah kepada orang-orang yang meminta-minta di sana. Kepada orang lumpuh tadi. Mereka hanya memberikan sampai pada level amal. Tidak benar-benar mengubah kondisi orang lumpuh. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasul Petrus dan Yohanes. Ada sebuah tindakan nyata dengan dasar iman yang dihidupi. Kuasa Kristus nyata. Perkataan Rasul Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangun dan berjalanlah. Pengharapan sejati tidak terletak pada teori. Tidak terletak pada materi, melainkan pada Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa berhenti hanya pada armchair. Kita tidak bisa hanya berhenti pada kursi nyaman. Iman yang hanya enak untuk dibicarakan. Namun masuklah kepada wheelchair, kepada penderitaan, kepada kursi roda. Iman yang diuji dan dihidupi dalam badai hidup. Di mana Yesus Kristus hadir. Pengharapan sejati bukanlah kata-kata yang indah dari kursi yang nyaman. Melainkan kuasa Kristus yang mengangkat kita dari kursi penderitaan. Ketika kita menemukan pengharapan dalam Kristus, badai, krisis, penderitaan tidak lagi menghancurkan kita. Tetapi justru meneguhkan iman kita dan kita menjadi kesaksian. Seperti orang lumpuh tadi, orang-orang di sekitarnya menjadi takjub. Karena mereka tahu bahwa dia adalah orang yang duduk meminta-minta sedekah. Tetapi dalam kuasa nama Yesus Kristus orang Nazaret, dia bisa sembuh, dia bisa berjalan. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Dalam bagian Alkitab ini ada jaminan bagi orang-orang percaya bahwa Allah tidak membiarkan penderitaan, krisis, bahkan kejahatan datang dalam kehidupan umat yang percaya tanpa menghasilkan kebaikan bagi orang tersebut. Ini adalah jaminan bahwa penderitaan, kelemahan, krisis hidup tidak sia-sia. Allah tidak membiarkan badai datang tanpa tujuan. Ia memakai badai, krisis, penderitaan itu sebagai sarana mendatangkan kebaikan. Baik untuk pertumbuhan iman maupun kesaksian untuk orang lain. Badai hidup yang kita alami seringkali membuat kita merasa tidak berdaya. Terkurung seperti orang lumpuh. Namun kuasa Yesus memberi pengharapan sejati. Ia mengubah penderitaan menjadi kesaksian. Keterbatasan menjadi kekuatan. Dan keputusasaan menjadi pengharapan. Badai tidak membatalkan rencana Allah. Justru badai dipakai untuk memurnikan dan menguatkan kita. Banyak orang yang ingin hidup hanya di armchair, di kursi nyaman. Tanpa masalah, tanpa badai. Tetapi yang hidup hanya di armchair. Atau yang hanya hidup di kursi nyaman ini. Seringkali tidak akan menghasilkan kedewasaan iman. Namun justru di wheelchair, di kursi roda. Di kursi penderitaanlah banyak orang belajar bergantung pada Tuhan. Dan menemukan kekuatan di dalam kelemahan. Seperti orang lumpuh dari wheelchair lah, dari kursi roda lah, dari kursi penderitaan lah, ia mengalami kuasa Yesus yang memulihkan. Jangan takut bila hidup tidak selalu di armchair, tidak selalu nyaman. Karena jaminan dari Allah bahwa Allah memakai setiap kursi penderitaan, wheelchair moment, badai krisis penderitaan untuk kebaikan kita. Pengharapan sejati bukan berarti bahwa hidup tanpa badai, tetapi Allah bekerja melalui badai untuk memuliakan namanya. Sama seperti orang lumpuh yang akhirnya masuk ke bait Allah, berjalan, melompat, dan memuji Allah. Setiap badai hidup kita yang kita alami bisa berakhir dengan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kristus adalah teladan kita. Kristus adalah teladan kita. Meninggalkan kenyamanan surga. Mengosongkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan badai, krisis, dan penderitaan. Dan tidak hanya berakhir di situ. Bahkan Kristus rela mati di kayu salib. Karena begitu besarnya kasihnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan bagi saya. Seharusnya kitalah yang harus menanggung wheelchair penderitaan kekal itu. Namun Yesus menggantikan kita dan membawa kita kepada Allah. Karena itu, pusat pengharapan kita bukanlah keadaan, bukanlah kekuatan diri, melainkan Kristus yang hidup. Dialah yang sanggup menenun badai menjadi berkat, luka menjadi kesaksian, air mata menjadi nyanyian syukur. Malam hari ini, ada dua hal yang saya kira bisa menjadi bahan untuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, menyadari dan menerima badai sebagai bagian dari rencana Allah. Badai hidup, apapun itu, penderitaan apapun itu, sakit, penyakit, krisis ekonomi, kelemahan-kelemahan pribadi kita. Tidak dapat diatasi, tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan kita semata. Tidak dapat diselesaikan. Tetapi hanya oleh kuasa nama Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan. Undangan untuk melihat badai dan krisis hidup bukan dari lensa, bukan dari kacamata manusia. Tetapi dari lensa Injil Kristus. Fokus utama bukan pada kemampuan Rasul Petrus mengadakan mujizat. Namun kepada kuasa Tuhan yang ditunjukkan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ketika kita menghadapi badai penderitaan hidup. Kita menyadari dan menaruh pengharapan di dalam Yesus. Nama yang berkuasa, yang ajaib dan besar itu menjadi sandaran hidup kita. Allah berdaulat dalam hidup kita. Kita perlu melihat bahwa badai bukan tanda Allah meninggalkan kita. Melainkan kesempatan untuk melihat kasih-Nya yang bekerja. Belajar melatih diri dengan mengucap syukur secara harian. Mari kita belajar melatih diri untuk mengucap syukur setiap hari. Bahkan untuk hal-hal kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Aplikasi yang kedua. Mengubah fokus dari harapan semu, harapan yang tidak nyata, kepada Kristus yang memberi pengharapan sejati. Orang lumpuh meminta sedekah berharap menerima uang dari kedua rasul. Tetapi ia menerima yang jauh lebih besar dari itu. Kuasa Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan hidupnya. Harapannya bukan lagi pada uang, pada manusia. Tetapi pada Kristus yang sanggup memberi hidup yang baru. Kita perlu memeriksa harapan kita. Apakah harapan kita hanya pada solusi duniawi, pada uang, pada kesehatan, pada relasi, ataukah pada Kristus yang sanggup memberi kehidupan baru? Harapan sejati bukan hanya bertahan, tetapi juga menemukan sukacita di dalam Allah walau keadaan gelap. Kita diajak untuk mengambil langkah iman, bukan menyerah pada ketakutan. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk aplikasi yang kedua ini. Kita membuat satu langkah iman yang konkret minggu ini. Satu langkah iman, masing-masing Bapak Ibu bisa berpikir, bisa merefleksikan apa satu langkah iman yang bisa kita lakukan dalam hidup. Misalnya, ada seseorang yang selama ini telah menyulitkan kita. Ada satu orang yang selama ini sulit untuk kita. Coba kita menghubungi dia. Atau coba kita mendoakan dia. Atau kita melayani, meski hati kita sedang lemah, meski hati kita sedang tidak baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara, badai hidup mungkin berupa sakit, kehilangan, atau kesulitan ekonomi. Sama seperti Horatio yang tetap bisa berkata, "It is well with my soul," jiwaku tenang. Atau orang lumpuh yang akhirnya melompat memuji Tuhan. Kita pun dapat menemukan harapan sejati bila kita menaruh iman kita pada Yesus. Dialah yang sanggup memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan mujizat di tengah-tengah kehidupan. Ada satu kutipan yang saya mau bacakan untuk kita dari Jerry Bridges. Mudah mempercayai Allah saat hidup berjalan baik, tetapi mempercayainya saat hidup menyakitkan adalah ujian iman yang sesungguhnya. Kutipan ini mau menekankan bahwa iman yang sejati diuji ketika seseorang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bukan hanya saat segala sesuatu berjalan lancar. Ini adalah tentang iman dan bagaimana mempercayai Allah dalam hidup. Bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan mempercayakan diri pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau menutup renungan firman Tuhan malam ini dengan memberi dua pertanyaan refleksi kepada kita. Bapak, Ibu bisa memikirkan, bisa merenungkan pertanyaan refleksi. Bagaimana pengharapan di dalam Kristus mengubah cara kita memandang penderitaan? Bukan sekedar masalah yang harus dihindari, tetapi peluang untuk mengalami kuasa dan kasih Allah. Dan pertanyaan refleksi yang kedua, saat dunia menawarkan penghiburan instan, apakah langkah praktis yang bisa saya ambil, yang bisa kita ambil minggu ini, saat ini, untuk benar-benar melatih hati percaya kepada Allah. Bahkan ketika doa-doa kita, ketika seru doa kita kepada Tuhan, sepertinya belum kelihatan. Mari berdoa. Bapa, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Kami mengetahui Tuhan, kami menyadari bahwa pengharapan sejati kami di tengah badai krisis penderitaan hidup kami terletak di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah pengharapan sejati kami ketika hidup kami berada di tengah-tengah krisis. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi. Untuk kami boleh tahu Tuhan, apakah hidup kami selama ini kami berpegang pada Tuhan, kami berpengharapan di dalam Tuhan, atau kami masih bergantung pada apa yang kami punya dan kami tidak bergantung pada Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir on-site, online malam hari ini Tuhan. Biar kami semua boleh mendapat berkat dari pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan orang lumpuh di gerbang bait. Di gerbang bait Allah, di gerbang indah itu. Kami berdoa. Amin.